20 je časova. Hristos Vaskrse, poštovani slušaoci, draga braći i sestre, 25. maj 2013. godine. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna slavila je Svetog Epifanija i Svetog Germana Carigradskog. Danas aktuelno. Na početku emisije pregled najvažnijih događaja. Posmrtni ostaci kralja Petra II, kraljice Aleksandre, kraljice Marije i kraljevića Andreja Karađorđevića preneseni su danas iz Saborne crkve u Beogradu u crkvu Svetog Đorđa na Oplencu, gdje će sutra biti sahranjeni uz najviše državne i vjerske počasti. Njegovo preosveštenstvo, episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski gospodin Grigorije, izjavio je da je, nakon niza medijskih napisa, potpuno jasno da je u Srbiji označen kao meta, te da uvlačenje jedne ozbiljne agencije kakva je Tanjug u tu rabotu samo potvrđuje da je njegov odstrel državni posao. U Prizrenu je juče svečano proslavljena slava bogoslovije svetih Kirila i Metodija. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je vikarni episkop, njegovo preosveštenstvo, vladika Remezijanski gospodin Andrej, uz sasluženje njegovog preosveštenstva, episkopa Raško-Prizrenskog gospodina Teodosija i 14. sveštenoslužitelja. Sa blagoslovom Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve, njegovo preosveštenstvo, episkop Raško-Prizrenski gospodin Teodosije i vikarni episkop Remezijanski gospodin Andrej učestvuju od 24. do 26. maja u radu međuvjerske konferencije koja se održava u gradu Peći. Na praznik Svete braće ravnoapostolnih Metodija i Kirila, prosvetitelja Slovena, juče je na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu svečano započeo sa radom dvodnevni međunarodni naučni simpozion pod nazivom Crkva u doba Svetog cara Konstantina Velikog. U vaskršnjoj radosti proslavljena je u novosadskom naselju Telep crkvena slava 2013. godine gospodnje, u isto vrijeme kada se u gradu Novom Sadu održava festival slovenske pismenosti i kulture povodom značajnog jubileja 1150 godina od početka misije Svete braće Kirila i Metodija među Slovenima. Iz štampe je izašla knjiga spomenica protojerej Stavrofor Ratko Šipovac, autora priređivača Velibora Šipovca. Povodom 1150 godina slovenske pismenosti, njegova svetost, patrijarh Konstantinopoljski Vartolomej je posjetio Češku. Lider sirijske opozicione koalicije se distancira od pređašnjih izjava da je obaviješten o lokaciji i zdravstvenom stanju dvojice sirijskih arhijereja kidnapovanih 22. aprila.
Danas aktuelno.
Posmrtni ostaci kralja Petra II, kraljice Aleksandre, kraljice Marije i kraljevića Andreja Karađorđevića preneseni su danas iz Saborne crkve u Beogradu u crkvu Svetog Đorđa na Oplencu, gdje će sutra biti sahranjeni uz najviše državne i vjerske počasti. Pomenu pokojenim koji su umrli u izgnanstvu daleko od otadžbine služio je njegovo preosveštenstvo vladika Šumadijski gospodin Jovan u prisustvu brojnog sveštenstva i žitelja Šumadije. Prije unošenja u crkvu zemni ostaci na lafetima u spratnju konjice prošli su kroz Topolu, gdje su brojni građani u špaliru odali poštu članovima dinastije zasipajući kovčege cvijećem. Crkva na Oplencu bit će otvorena za mimohod građana do 20 časova, a sutra će biti održana sahrana kojoj će prisustvovati državni vrh kao i predstavnici kraljevskih porodica iz svijeta. Do sad je potvrđeno da će sahrani prisustvovati kralj Jordana Abdullah II, emir od Kuvajta, izaslanik japanskog cara, predstavnici evropskih kraljevskih porodica, među kojima i princ Edward, vojvoda od Kenta, koji će predvoditi britansku kraljevsku porodicu. U kripti crkve Svetog Đorđa, gdje će sutra biti položena tijela 4 člana porodice Karađorđević, počivaju i kraljevi Petar I. Karađorđević, Aleksandar I. Karađorđević, knez Pavle, knez Aleksandar i rodonačelnik dinastije i vožd Karađorđe Petrović. Njegovo preosveštenstvo, episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski, gospodin Grigorije, izjavio je da je, nakon niza medijskih napisa, potpuno jasno da je u Srbiji označen kao meta, te da uvlačenje jedne ozbiljne agencije, kakva je Tanjug, u tu rabotu samo potvrđuje da je njegov odstrel državni posao. Sa znanjem da je Državna agencija Republike Srbije potpuno nekritički prenijela novinski tekst iz jednog srpskog tabloida, me ne manjka ničega osim istine, shvatio sam na što su me upozoravali čak u crkvi kada sam o vrućim temama u Srbiji progovorio, da je opasno ne slagati se s pojedincima koji odlučuju i ko su mete i kada treba da budu odstrijeljene, istakao je njegovo preosveštenstvo, episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski, gospodin Grigorije. U saopštenju objavljenom na sajtu eparhije Zahumsko-Hercegovačke i Primorske, episkop Grigorije je na da se više neće oglašavati povodom pisanja neistina u bilo kom mediju u Srbiji, a da je upozoren da će ih biti još, jer šta bi značio moji demanti pred organizovanom i orkestriranom hajkom dobro znanog dirigenta. Više nego ikada svima nam je danas potrebna istina i trebalo bi da nam je ona draža od najljepše laži na svijetu. Ja sam izabrao, svakome na savjest ostavljam da izabere, poručio je preosvećeni vladika Grigorije. U Prizrenu je juče svečano proslavljena slava bogoslovije svetih Kirila i Metodija. Svetu arhijerejsku liturgiju služio je vikarni episkop, njegovo preosveštenstvo, vladika Remezijanski, gospodin Andrej, uz sasluženje njegovog preosveštenstva, episkopa Raško-Prizrenskog, gospodina Teodosija i 14. sveštenoslužitelja. Za pjevnicom su pojali profesori i učenici bogoslovije, kao i grupa bogoslova iz pravoslavne crkve u Albaniji, koja je došla zajedno sa svojom braćom u Hristu da proslavi ovaj praznik. Vladika Andrej, koji je i sam ranije predavao na Prizrenskoj bogosloviji, od srca je čestitao slavu svetih ravnoapostolnih Kirila i Metodija preosvećenom vladiki Teodosiju kao rektoru bogoslovije, profesorima i učenicima ove škole, poželjevši im mnogo napretka u daljem radu i duhovnom uzrastanju.
Sveti Kirilo, on se zvao Konstantin. On je bio vrlo obdaren, vrlo inteligentan, zato su ga zvali filosof. Takav mu je bio nadimak, filosof. On je bio veoma filosofijom obdaren i inteligentan i trebao da pravi veliku karijeru u univerzitetskom, u naučnom smislu. Ali šta je uradio Konstantin? On se odrekao te svoje karijere i pošao blizu Soluna u jedan manastir. Sledio je primjer svoga brata Metodija, koji je već bio iguman u jednom manastiru blizu Soluna, i tamo je rekao: filosofija je dobra, ali bolje sva ta svetootačka blaga, sve ono što su sveti oci nama predali, da ja to živim konkretno i opitno. To što ću se sigurno i u mom životu baviti filosofijom, to je jedna stvar, ali mnogo važnije je to da ja živim sadržajem duhovnog života i sadržajem filosofije po duha svetoga. I odjednom, evo, kao po Božjem promislu, to samo pokazuje kako Bog vodi računa o nama ljudima, došla je jedna delegacija iz Moravske, iz, znači, današnje Čekoslovačke, i tražila od Bizantijskog cara jednu grupu misionara koji bi doneli hrišćansku veru u slovenske zemlje. I baš je sveti Fotije, ko manje nego sveti Fotije, veliki i također Bizantijski car, odredili ovu dvojicu braće, svetoga Kirila i Metodija, Konstantina i Metodija, da oni polaze u slovenske zemlje i da tamo prenesu duhovni život i pre svega učenje svetih otaca. Prvo što su uradili, oni su naučili taj jezik toga naroda koji nisu dobro poznavali, i poslije izvesnog vremena kad su dobro naučili taj jezik, oni su napisali jednu azbuku i na osnovu toga preveli celu svetu liturgiju na slovenski jezik i kasnije također Bibliju. To je jedan misionarski žar koji je bio u svetim ocima Kirilu i Metodije i samo pokazuje da nije slučajno što naša bogoslovija ovdje u Brizvenu upravo slavi svetog Kirila i Metodije, da i oni budu inovativni i da budu kreativni u svom bogoslovskom životu. Jer svetog Kirila i Metodija su ovako napali neki neprijatelji, rekavši slovenski jezik ne može. Može samo grčki jezik i može samo latinski jezik. Ali sveti Kirilo i Metodije nisu tako razmišljali. Oni su rekli i slovenski jezik je blagosloveni jezik, samo treba mi lepo da vodimo računa da sve ono što je na grčkom i na latinskom jeziku rečeno, da se to ispravno i korektno prevede na slovenski jezik i time da se osveti slovenski jezik. Oni su mnogo zbog toga postradali, ali nisu odustali od svoje misije. Čak i sveti Metodije morao da ide na jedan crkveni sud jedne zapadne crkve zbog toga što su ih napali, što su na crkveno-slovenskom jeziku propovedali i čak i služili tamo. Evo, to je znak za nas danas, braću i sestre, da i mi trebamo u našem misionarskom žaru da se trudimo, da imamo mnoge ideje, da vidimo na koji način, iako imamo prepreke, iako imamo smetnje, da ipak naš misionarski cilj, naše misionarske vizije, da mi ih upražnjavamo i da ih dovedemo do jednoga cilja. Sve to samo zavisi od toga kako se mi međusobno dogovorimo. Sad je situacija ovakva, da vas ima ovdje malo, ali nije bitno kvantitet, važno je kvalitet. To i naš narod uvek je dobro rekao. Nije važan broj, važno je kako se ljudi međusobno dogovaraju. I sama činjenica da ste vi danas ovdje došli sa Cetinja, da date puno podršku, da rame uz rame sa ovim narodom koji ovdje živite, dajte vaš doprinos. To samo pokazujete koliko misionarskih vizija i koliko misionarske snage ima u vašim dušama. To je mnogo dobro, braćo i sestre, i to je mnogo korisno. Zato što upravo to je sada najpotrebnije našem narodu, gdje god gledamo sa svih strana se pritiska i maltretira naš mnogo napačeni i mnogo stradalni srpski narod.
U Prizrenu su na proslavi juče bili i rektor Cetinske bogoslovije, protojerej Stavrofor Gojko Perović sa oko 50-ak vjernika iz Crne Gore. Nakon blagosiljanja slavskog kolača u prostorijama episkopskog dvora priređen je svečani ručak. Gosti su potom pozvani u bogosloviju gdje je druženje nastavljeno uz svirku i pjesmu. Gitaru je svirao i zajedno sa bogoslovima pjevao prosvećeni vladika Andrej. U jučerašnjem slavlju učestvovale su i monahinje iz Đakovice i Gračanice, kao i vjernici iz više krajeva Kosova i Metohije. Sa blagoslovom Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve, njegovo preosveštenstvo, episkop Raško-Prizrenski gospodin Teodosije i vikarni episkop Remezijanski gospodin Andrej učestvuju od 24. do 26. maja u radu međuvjerske konferencije koja se održava u gradu Peći. Ova međunarodna konferencija, koja je okupila preko 150 uglednih zvaničnika iz regiona i svijeta, održava se pod pokroviteljstvom ambasada Velike Britanije i Norveške u Prištini, fondacije Tony Blair uz podršku lokalnih kosovskih institucija. Među prvim govornicima na otvaranju konferencije u Peći bio je preosvećeni vladika Teodosije. U toku konferencije uglednim zvaničnicima i vjerskim predstavnicima obratit će se i njegovo preosveštenstvo episkop Remezijanski gospodin Andrej. Predviđeno je da se konferencija završi s jutra obilaskom najvažnijih vjerskih objekata u gradu Peći. Na praznik Svete braće ravnoapostolnih Metodija i Kirila, prosvetitelja Slovena, juče je na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu svečano započeo sa radom dvodnevni međunarodni naučni simpozion pod nazivom Crkva u doba svetog cara Konstantina Velikog. Značajnom početku rada skupa prethodila je sveta arhijerejska liturgija koja je služena u fakultetskom paraklisu svetog apostola i evanđeliste Jovana Bogoslova. bogoslova kojom je načalstvovao njegovo visoko prosveštenstvo mitropolit Borispoljski gospodin Antonije Pakanić, rektor Kijevske duhovne akademije, uz zasluženje njegovog prosveštenstva episkopa Petergovskog gospodina Ambrosija Ermakova, rektora Petrogradske duhovne akademije, više sveštenika i đakona, kao i učešće predavača na simpozionu studenata i profesora fakulteta, pozdravnim govorom dekana protojereja Stavropora doktora Predraga Puzovića upućenim učesnicima i gostima u velikom amfiteatru fakulteta svečano je otvoren rad skupa. Potom se prisutnima prigodnim i nadahnutim riječima obratio njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Borispoljski gospodin Antonije. Njegovo preosveštenstvo episkop Petergovski gospodin Ambrosije, vanredni profesor Katoličkog bogoslovskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu dr. Jure Zečević i njegova ekscelencija nadbiskup gospodin Orlando Antonini, apostolski nuncije u Beogradu. Radni dio prvog dana simpoziona bio je podijeljen u dvije sesije u okviru kojih su izložena usmena saopštenja sljedećih učesnika u skladu sa utvrđenim programom. Njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Borispoljski gospodin Antonije govorio je na temu Milanski edikt, problem istoričnosti i interpretacija sadržaja. Njegovo preosveštenstvo episkop Petergovski gospodin Ambrosije govorio je na temu Milanski edikt u istraživanju ruskih crkvenih istoričara. Na temu Konstantin i Likinije, savladari i protivnici, govorio je dr. Radomir Popović. Dr. Ivan Ivanov je govorio na temu Liturgija i molitva u drevnoj crkvi u doba cara Konstantina Velikog. Na temu Stvaranje nove monarhije govorio je dr. Ioannis Panajatopoulos. Dr. Ivan Bodrožić govorio je na temu Konstantinovo poimanje vjere i vjerske slobode prema Laktancijevu dijelu. Richard Schneider govorio je na temu Konstantin bez Jevsevija, crkvena politika njegovog djelovanja, zakoni, kovani novac, grade i tako dalje i posljedice u odnosu na pravoslavnu eklesiologiju. Magister Ivica Čajirović govorio je na temu Konstantinovo preobraćenje kao paradigma krštenja anglosaksonskih kraljeva u 7. vijeku, na temu Konstantin Veliki i crkva, tumačenje fenomena na osnovu artefekata, govorio je magister Goran Janićijević. Dr. Dragomir Sando govorio je na temu crkvena katiheza u 4. vijeku. Konačno, na samom kraju ovog dijela skupa, protojerej Stavrofor, dr. Radomir Popović i magister Goran Janićijević otvorili su izložbu radova studenata Akademije za umjetnosti i konzervaciju Srpske pravoslavne crkve u Beogradu pod nazivom Konstantinovo nasljeđe na teritoriji Srbije, a koja je priređena na fakultetu povodom održavanja simpoziona. U Vaskršnjoj radosti proslavljena je u novosadskom naselju Telep crkvena slava 2013. godine gospodnje, u isto vrijeme kada se u gradu Novom Sadu održava festival slovenske pismenosti i kulture povodom značajnog jubileja 1150 godina od početka misije svete braće Kirila i Metodija među Slovenima. Bogoslužbene svečanosti počele su prazničnim bdenijem koje je služio visokoprečasni protojerej Stojan Bilić, nastojatelj Saborne crkve u Novom Sadu, zajedno sa protonamjesnikom Vladanom Simićem, sekretarom preosvećenog episkopa Bačkog, protonamjesnikom Dragoljubom Klisarićem, sabratom Svetouspenskog hrama, prezviterom Milenkom Jelovcem, sabratom hrama Vaznesenja Gospodnjeg i đakonom Draganom Radićem, sabratom Svetosavskog hrama. Pojci novosadskog Svetosavskog hrama svojim prisustvom i pobožnim pojanjem ukrasili su bogosluženje, obradovavši sve koji su bili prisutni. Na dan praznika evharistijskim sabranjem načalstvovao je visokoprečasni protojerej Stavrofor Milivoj Mijatov, arhijerejski namjesnik Novosadski prvi, u sasluženje dragog gosta iz bratskog ruskog grada Nižnjeg Novgorada, visokoprečasnog protojereja Urvina Aleksejevića Ponomare, nastojatelja hrama Svemilostivog spasa u Novgorodu, stalnog člana eparhijskog savjeta i sekretara eparhije Nižnje Novgorodske koji koji je predstavnik svoje eparhije i grada pobratima Novog Sada na festivalu slovenske pismenosti i kulture u ovom gradu. Uz oce Milivoja i Urvina služilo je još 8 prezvitera i 3 đakona iz Novog Sada, protojereji Stojan Bilić, Branko Ćurčin i Čedomir Čalić, protonamisnici Vladan Simić i Dragoljub Klisarić, prezviteri Branislav Mrkić, arhijerejski namisnik Novosadski drugi Miloš Lovrić, Aleksandar Ignjatov, sabrat Svetonikolajevskog hrama u Kaću, te đakoni Dragan Radić, Leo Malešević i Ivan Spasevski. Za pjevnicom su bili polaznici škole crkvenog pojanja Svetog Jovana Damaskina pri crkvenoj opštini Novosadskoj. U svojoj besedi prota Milivoj je podsjetio sve sabrane da su svojom misijom sveta i ravnoapostolna braća utvrdila temelj i udarila pečat hristijanizaciji Slovena, a među njima i nas Srba, te da je upravo na tom temelju izgradio Sveti Sava i pobožnost i pismenost, kao i sve ono što je nas Srbe udostojilo da se nazivamo kulturnim narodom u potpuno hrišćanskom i pravoslavnom smislu. Otec Milivoj je bratu i saslužitelju iz Rusije u ime preosvećenog vladike Irineja i klira eparhije Bačke, kao i svih blagočestivih žitelja Novog Sada, u znak molitvenog sjećanja na boravak podario kopiju ikone Presvete Bogorodice Eleuse Milostive, koja stoji u Bogorodičinom tronu Svetuspenske crkve u Novom Sadu, zaželjevši mu dolgodenstveno i mnogoplodno svešteno služenje na korist i duhovnu radost svima.
Drago braćo i sestre, Hristos vaskrse! Radostan je današnji dan i svečan i blagosloven praznik u kojem smo se sabrali ovde u hramu Telepskom povodom hramovne slave, a u čast Božiju naravno, jer sve što činimo mi hrišćani činimo to u slavu Božiju, a u spomen svetih, velikih, ravnoapostolnih, u svemu jednakih apostolima, slovenskoj braći Kirilu i Metodiju, kojima je ovaj hram posvećen i čiji spomen danas slavimo i molitveno i bogoslužbeno proslavljamo. Proslavljamo danas sve te Božje ugodnike koji su u stvari udarili temelj i pečat hrišćanske vere, Hristovog evanđelja među narodima slovenskim, a u tom broju među nama Srbima, i na tom temelju koji su oni postavili kasnije naš sveti otac Sava utemeljio našu Srpsku pravoslavnu crkvu, koja evo Božjom milošću i dan danas postoji i čiji smo svi mi članovi, i na taj način smo i mi Srbi kao jedan od slovenskih naroda uvršteni u red onih kulturnih naroda koji su od počeva od apostola i od njihove propovedi prihvatili Hristovo evanđelje, drže ga se i dan danas ispovedaju i poštuju. I upravo i u današnjem odeljku čuli ste reči gdje nas Gospod poziva na čestito življenje, da u svemu živimo onako kako to reč njegovog svetog evanđelja nalaže, i da poštujući, kako se kaže, svako slovce, svaku jotu, i vodeći računa da ništa od toga ne prenebregnemo, da ne zanemarimo, da ne ispustimo u svojoj veri i u svom hrišćanskom življenju, tako dođemo do istine koja oslobađa, kako kaže Gospod, poznajte istinu i istina će vas osloboditi, i da tako oslobođeni od svih onih ovozemaljskih i prizemnih stvari koje nas stalno vuku na dole, uzletimo i dušom i telom našim u zajednicu sa Ocem, Sinom i Duhom Svetim i sa svima svetima koji od pamtivekov godiše Gospodu Bogu, a koji će mu po milosti njegovoj blagodati ugoditi i sve do svršetka veka, dakle u naraštajima koji će živjeti posle nas.
Posle zamovne molitve osvešteni su slavski darovi koje je prinio kum hramovne slave gospodin Jovan Pejičica porodicom, a zalog slavskog kolača za sljedeću godinu primila je porodica gospodina Igora Konstantinovića. U crkvenoj porti trudom kumova priređeno je posluženje za sve prisutne, te su se svi razišli noseći izobilje duhovne radosti u srcima svojim. Iz štampe je izašla knjiga spomenica protojera i stavrofor Ratko Šipovac, autora priređivača Velibora Šipovca. Izdavač spomenice je udruženje Šipovci Nevesinje. Knjiga se bavi porijeklom, zavičajem i porodicom, školovanjem, pastirskim služenjem i upokojenjem prote Ratka sa besjedama na njegovoj sahrani. Na kraju od strane sveštenika i vjernika dati su prikazi za portret prote Ratka Šipovca, koji je svoj svešteno-služiteljski vijek proveo u rodnoj Hercegovini. Po riječima autora, spomenica je posvećena svima onima koji su protu Ratka voljeli i poštovali kao čovjeka i kao sveštenika, odnosno svim ljudima dobre volje. Ove godine, 26. avgusta, navršava se 5 godina od upokojenja prote Ratka. Planirano je da tih dana eparhija Zahumsko-Hercegovačka i Primorska, odnosno Bratstvo Sabornog hrama u Trebinju, organizuje veče posvećeno sjećanju na počivšeg protu Ratka, kada bi se istovremeno i promovisala spomenica.
Danas aktuelno.
Vijesti iz naših pomisnih crkava. Povodom 1150 godina slovenske pismenosti, njegova svetost, patrijarh Konstantinopoljski Vartolomej, je posjetio Češku. Patrijarh je stigao u Prag 22. maja. Na aerodromu ga je dočekao u ime Čehoslovačke pravoslavne crkve arhijepiskop Mihajlovski Georgije, političari Češke i vjernici. Ujutru 23. maja upriličen je svečani prijem poglavara Konstantinopoljske crkve u katedralnom sabornom hramu ravnoapostolnih Metodije i Kirila u Pragu, gdje je odslužen moleban. Posle toga patrijarh se susreo sa članovima savjeta čeških crkava, zatim sa kardinalom Dominikom Dukoj, arhijepiskopom Praga i predsjednikom senata Češke Milanom Štehom. U gradu Brno patrijarha Vartolomeja je primio mjesto bljustitelj Čehoslovačke pravoslavne crkve Simeon, arhijepiskop Olomoucko-Brnenski. 24. maja patrijarh Vartolomej se sreo sa prefektom Južne Moravske Mihajlom Hašekom, a zatim je posjetio Nacionalni muzej Moravske. Nakon toga vaseljenski patrijarh je služio svenoćno bdenije u crkvi Svetog Blagovjernog kneza Vjačeslava Češkog. Danas je patrijarh Vartolomej služio božanstvenu liturgiju na mjestu arheoloških iskopina u slovenskom gradu Mikuljčice, u kome su boravila ravnoapostolna braća Kirilo i Metodije. Lider sirijske opozicione koalicije se distancira od pređašnjih izjava da je obaviješten o lokaciji i zdravstvenom stanju dvojice sirijskih arhijereja kidnapovanih 22. aprila. George Sabra, predsjednik sirijske nacionalne koalicije, kazao je 21. maja da nema informacija o lokaciji episkopa ili identitetu otmičara. Ovo je suprotno izjavi koju je Sabra dao 7. maja u razgovoru sa bliskoistočnim liderima u Bejrutu. Pravoslavni mitropolit Alepa Pavle Jazigi i sirojakovitski mitropolit Alepa Johana Ibrahim kidnapovani su u povratku sa turske granice, gdje su pokušavali da obezbijede oslobađanje dvojice sveštenika kidnapovanih u februaru. Ovom prilikom ubijen je Fatalah Kabud, đakon sirojakovitske crkve koji je bio u njihovoj pratnji. Osim prvobitnih netočnih informacija o oslobađanju arhijereja, nije bilo nikakvih informacija sve do 8. maja, kada je u telefonskom razgovoru sa Aminom Džemajelom, liderom Libanske hrišćanske partije Falanga, Sabra pruži uvjerenje da su episkopi dobrog zdravlja i da ih mala grupa pobunjenika drži u gradu Pškatin, 20 km sjeverozapadno od Alepa. Međutim, kada ga je 21. maja kontaktirao World Watch Monitor, Sabra je dao netako precisan odgovor, rekavši da ne zna tačno mjesto na kome se arhijere i nalaze, kao i da koalicija nije sigurna ko stoji iza otmice. Imamo različite informacije, kazao je on, moramo da provjerimo. Imamo informaciju da su u Alepu. Ne možemo reći da li je to tačno, moramo da provjerimo. Sabra, koji je i sam hrišćanin, insistirao je na tome da nema dokaza da su sirijski hrišćani pod pritiskom zbog svoje vjere, uprkos svjedočanstvima brojnih hrišćana iz Sirije i onih koji su izbjegli u Tursku, Liban i Jordan. Uvaženi slušaoci, bilo je to sve u večerašnjem izdanju emisije Danas aktuelno. Hvala na pažnji, s Bogom.